Joo, shalom kaikille. Ja me kiitämme Israelin Jumalaa ja koko maailman vapahtaja Jesuan nimessä kaikesta armosta. Ja ohjaa meidän ajatuksemme kaikille siunaukseksi, mitä nyt luemme täältä. Luetaan Abrahamin kertomuksesta taas. Sinun kallissa nimessäsi. Amen. On hyvä aina palata Raamatun alkuun, niin kuin tämä juutalaismaailman kierros on nyt siellä jo. Ensi luku on jo Abrahamista ja koen, että pitäisi Abrahamista sanoa joku asia. Mutta kiitos kaikille, jotka myös kuuntelette näiden välineiden kautta. Ja siunausta teille tähän syksyyn. Se on vähän valoisampaa täällä, aurinkoisempaa kuin tuolla Pohjolassa. Mä kyllä sen muistan jotenkin vielä sen tilanteen siellä, että se on hämärää. Mutta että meidän sisimpämme olisi täynnä valoa. Messias valoa. Nyt Jumala on, meillä on Abrahamin Jumala. Ja vaikka häntä ei kutsuta Saaran jumalaksi, mutta me tänään otetaan myöskin esille se Saaran puoli. Saara on hyvin tärkeä, sillä niin kuin Abraham edustaa uskoa ja Saara edustaa armoa. Tämä pitää huomioida. Tämä on iso asia. Tästä ei varmaan koskaan riittävästi ole ajateltu eikä kuultu. Ja sitten Jumala antaa meille voittoja, Jumala antaa meille rukousvastauksia. Mutta jos joku olisi sellaisessa tilanteessa, että ei ole pitkään aikaan tullut suuria vastauksia, meidän on aina tärkeää muistaa se kaikkein suurin asia. Jos tuntuu, että mikään ei mene eteenpäin ja kaikki painaa, niin näissä tilanteissa minä menen siihen sohvatuolille, hengelliselle sohvatuolille, joka on Luukas 10, 19 ja 20. Siinä ensin sanotaan, että olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja, kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava, mutta monta kertaa näyttää siltä, että tulee vahinkoa. Mutta siinä ei tule lopullisesti vahinkoa. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset. Ja siihen voi tulla kaikenlaisia voittoja, vaikka mitä. Mutta se todellinen ilon syy on tässä. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaassa. Siellä on nimikirjoitus. Olisikohan se siellä Juudan portilla, niin kuin ajatellaan. Siellä on nimikirjoitus ja siellä on meidän nimet, jotka uskomme tämän sanoman ja tämän sanoman antajan. Se on valtava asia. Meidän nimet on kirjoitettu sinne. Tässä on se ilonaihe. Enemmän kuin kaikissa muissa ulkonaisissa voitoissa vihollisen yli. No niin, nyt meillä olisi muutamia tämmöisiä Raamatun kohtia. Ennen kaikkea se, että kun Abraham lähtee matkaan. Luetaan siitä ensimmäinen Mooses 12 ihan siitä alusta. Ja tämä olisi se teksti, mikä pitäisi lukea YK:n istunnoissa ennen kuin istunto avataankaan. Ihan tosissaan. Ja Adonai, Herra, sanoi Abramille, hänen nimensä oli Avram, Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja minä teen sinusta suuren kansan, goi gadol. Siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Hän lisäsi siihen yhden kirjaimen, Avramista tuli Abraham, mutta se on muutakin kuin se yksi kirjain. Mutta se yksi kirjain muuten on. Se on se kirjain hei. Ja hei on numero 5, eli se on armon luku. Mä tässä nyt haluan vielä sanoa sen, että länsimaissa aina painotetaan, että numero 5 on armon luku. Ymmärtäisin näin, että se on sekä vastuun että armon luku. Meillä on 5 sormea kummassakin kädessä. Meidän olisi pitänyt kantaa vastuuta Jumalan kunniaa pitäen yllä. Ja me ihmiskuntana ei kannettu. Silloin Messias ojensi kätensä ja hän kantoi sen vastuun meidän puolestamme. Ja sitten hän tulee meihin elämään ja hän jatkaa sitä armon elämää, joka kantaa vastuuta, että me kunnioitetaan Jumalaa sillä. Mä ymmärrän, että kun sanotaan, että se on vastuun ja armon luku, se on juuri sitä, että Messias meissä kantaa vastuuta. Ja se, mitä me ei kannettu, hän maksoi sen. Ja se on armon ehdottomasti, mutta armo ja Jumalan kirkkauden astiana oleminen, ne kuuluu yhteen. Siksi psalmi 84 päättyy siihen, että hän antaa armon ja kunnian. Että hän antaa armon, että meistä tulee Jumalan kunnian astioita. Että nämä asiat tulee silleen. Mutta tästä tulisi jo kokonainen saarna, että mennään eteenpäin, ei jäädä siihen. Ja minä teen siis sinusta suuren kansan. Me ollaan nyt täällä Jerusalemissa todistamassa, että tämä on tapahtunut. Minun mielestä se on tapahtunut. Me kaikki voidaan todistaa se. Täällä on suuri kansa. Ja sitä on vielä muuallakin. Ja Abrahamin nimi on lisääntynyt Avramiksi, tehty suureksi Avrahamiksi. Ja se armo, se vastuuta kantava armo, joka kantoi vastuun meidän puolestamme ristillä. Se jatkaa tätä työtä, että Abrahamin siemen on mennyt vaikka mihin. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi, eli Israelin tehtävä on olla siunauksen kanava. Ja minä siunaan niitä tai ne, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä oli se puhe Jumalalta Abrahamille. Se on hyvä lähtökohta. Sitten lähdetään katsomaan tästä muutama ajatus. Tämä merkillinen saarnaaja, tämä Stefanus. Se oli semmoinen saarnaaja, että se saarnasi Jumalan töistä historiassa. Ja sitten kun se kertoi niin ne Jumalan työt, miten Jumala oli siellä, kirkkauden Jumala, niin sitten se osoitti sen pääkohdan juuri, että kaikki historia osoittaa Messiasta Jeesuaa. Näin se on. Sitten apostoliteot 7, täällä on yksi tämmöinen lisäsana, mitä ei ollut siellä Mooseksen kirjassa, mutta se on tärkeä sana. Niin ylimmäinen pappi sanoi, onko niin? Ja Stefanus tiesi, että nyt on vuoro puhua. Ja hän ei säästele sanoja. Tämän puheen, tämä on yksi niitä harvoja puheita, että heti puheen jälkeen siirrytään suoraan taivaaseen. Sellaisia puheita on ollut maan päällä, että joku saarnaa puheen ja sitten kuollut sen puheen jälkeen. Mutta tässä on semmoinen puhe, että heti pääsi marttyyriksi puheen jälkeen. No niin, hän sanoi, ja 2, Stefanus sanoi, miehet, veljet ja isät. Kuulkaa, kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa, tai se on niin kuin arameaksi, että se on virtojen välissä, eli se on se Aram Naharaim, ennen kuin hän oli asettunut asumaan Haranin. Tästä me nähdään, että silloin kun hän oli vielä Avram oli vielä isänsä kanssa siellä virtojen maassa, eli siellä Kaldean Uurissa, niin siellä Herra ilmoitti, sanoi hänelle, että lähde maastasi, suvustasi. Ja tässä hän ei mainitse sitä isäsi kodista. Mene siihen maan, jonka minä sinulle osoitan. Se, mitä halusin painottaa tässä on, että tässä Jumalalle annetaan tämmöinen selitys. Kirkkauden Jumala ilmestyi. Kirkkauden Jumala ilmestyi Abrahamille. Tämä on hyvin tärkeä. Tämä on hyvin tärkeä, koska kun kirkkaus tulee esiin, se on juuri se Jumalan kirkkaus ja tämä kunnia kirkkaus patsas, joka ilmestyy ja vie perille. Se oli se palava pensaan asia oli siellä silloin muinoin, niin kuin muistatte Mooseksen kertomuksessa, niin Jumala ilmestyi palavassa pensaassa. Se on juuri se kirkkauden pilven tuli oli nyt siinä pensaassa, niin kuin hebraissa sanotaan, shinaa, se Jumalan asuvainen tuli. Ja sitten se vei perille asti, se pilvipatsas vei läpi, ja pilvipatsas, tulipatsas vei läpi, aina luvattu maahan. Meillä on myöskin sellainen Jumala, kun hän ilmestyi meille, antoi armostansa sen ilmestyksen. Kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Kun hän aloitti, hän vie perille. Jumala ei jätä kesken. Meidän tehtävämme on riippua hänessä kiinni, pysyä hänessä. Mutta Jumala ei jätä hyvää työtänsä kesken Abrahamin kohdalla, eikä myöskään meidän kohdallamme. Sitten tässä oli se kirkkauden Jumala tässä apostolien teossa, ja haluaisin rohkaista kaikkia meitä, että kirkkauden Jumala on se, joka vie meitä laaksojen kautta ja suuriankin laaksojen kautta kohti kirkkautta. Mutta se kirkkaus on siellä sisällä. Messias teissä on kirkkauden toivo. Eli meidän päämäärämme on kirkkaus. Kirkkauden kaupunki, Jerusalem. Mutta mä en nyt jää tähän pidempään, koska meillä on vielä lisää materiaalia. Me mennään sinne hebraalaiskirjan 11, mutta sitä ennen kävästään nopeasti Jaakobin kirjeessä. Ja kun tämä Jaakobin, mä aina murenin sitä, että tämä Jaakobin kirja on survastu tänne loppuun juuri muiden kirjeiden jälkeen, vähän ennen sitä lyhyttä Juudaa. Vanhassa aramealaisessa ja hebraalaisessa seurakunnassa Jaakobilla oli kunnia-asema, ja kun lukee aramealaista uutta testamenttia yleensä ja sitä järjestystä, niin Jaakob on se ensimmäinen, joka tulee apostolien tekojen jälkeen. Hän oli seurakunnan kunnia-asemassa, mutta jostain syystä, kun tämä, en mä halua pahasti sanoa uskonpuhdistajista, koska niillä oli tärkeä tehtävä. Mutta sanotaan näin, että oli tiettyjä asioita, joita ne ei ymmärtänyt hebraalaisessa raamissa. Jätetään se siihen, mä en sano enempää, koska niillä oli tärkeä tehtävä. Ja me kunnioitamme myös sitä. No niin, Jaakob, luku 2. Ja sitten Jaakob sanoi näin, että luku 2, lähdetään jakeesta 22. Siinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukaan, ja teoista usko tuli täydelliseksi, hän puhuu elävästä uskosta. Ei tämä ole sitä, että kukaan ihminen koskaan voisi sanoa, että kun minä olen niin hyvä, niin minä teollani vanhurskaudun. Ei, vaan siinä on asian toinen puoli. Täytyy olla vähän hebrealainen, että sen ymmärtäisi. Tai siitä näkökulmasta opetettu tarkoitan. Että siinä vanhurskaudessa puhutaan sen elämän vanhurskauttamisesta, että annetaan siihen leima, että tämä oli oikein eletty elämä, koska se oli uskossa eletty ja usko oli elävää. Se on semmoinen leima-asia. Ei se usko ala ihmisen teosta. Muuten jos on lupa käyttää viisautta ja ihmisillä on joskus hyvin outoja käsityksiä asioista ja on parempi, ettei aina lähde heti väittelemään. Niin kuin se mies, joka oli kerran yhdessä junassa ja tämä on tosi story, kertomus, se alkoi keskustella uskon asioista, se on semmoinen matkasaarnaaja, keskustelemaan uskon asioista vieruskaverin kanssa. Ja se sanoi, että tämä pelastusasia, tämä on ihmeellinen asia. Oletko sinä ajatellut, että armossa saa pelastuksen? Ja se mies sanoi, että ei, pelastus tulee hyvistä teoista. Ei se mitenkään muuten tule. Niin tämä saarnaaja sanoi, olet aivan oikeassa. Pelastus tulee hyvistä teoista, ei se muuten voi tulla. Mutta ei, täytyy ymmärtää, ei meidän hyvistä teoista, vaan Messian hyvistä teoista tulee pelastus. Sitten sen jälkeen tuli hyvä keskustelu. Tämä on muuten luvallista. Tämä on muuten luvallista. Voi yhtyä ihmisen ajatukseen ja sitten näyttää siihen, missä niillä meni väärin. Okei, sivuhuomautus. No niin, Jaakob sanoi 2.22, että usko vaikutti hänen tekoinsa mukaan. Ja teosta usko tuli täydelliseksi ja niin toteutui, täyttyi. Siinä on se sana shlem, aramean sana, joka on sama sana juuri kuin shalom tai shlema, se aramean sana. Se rauhasana tarkoittaa juuri toteutumista. Täyttymystä. Ja kun Messias sanoi ristillä kuoltuaan, että se on täytetty, hän sanoi juuri tämän sanan shalom arameaksi. Ja se oli se sana, kun viimeinen uhri oli uhrattu, kun viimeinen uhri oli illalla uhrattu, eikä enää uhreja voinut uhrata, kaikki oli uhrattu, se viimeinen uhraava pappi kuulutti tämän sanan shalom arameaksi. Sen tähden mun mielestä on tärkeä jättää se arameaksi just sellaisena. Vaikka siinä voidaan sanoa hebraaksi, niin shalom se on kaunista. Tai mitä kreikkaa tetelästaita siihen, se on ihan okei. Mutta ne papit, virallinen pappien ilmoitus oli, ei enää uhreja. Kaikki on tehty, mitä voi tehdä. Ja tämä oli se sana, jonka Jeesua sanoo ristillä. Ja ne ortodoksi juutalaiset, jotka sattuivat kuulemaan, ja opetuslapset, jotka olivat riittävän lähellä, ja ne naiset ties tämän sanan. Se oli sitä kotiseudun puhetta, kotikieltä. Ja sitten toteutuu Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luotiin hänelle vanhurskaudeksi. Se on se 1 Mooses 15.6. Mutta hetkinen, miten voi toteutua asia, joka on jo, profeetiethan toteutuu, niin kuin fulfill, ai idea. Profeetiethan toteutuu, miten historia voi toteutua? Mä en tästä ole ikinä kuullut yhtään saarnaa. Mutta se toteutuu tässä. Ja hänet sanottiin Jumalan ystäväksi. Häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Se on 3 kertaa. Eli vanhurskaus toteutuu Jumalan ystävyydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että se päämäärä ei olekaan, että saadaan valkoiset paperit ja saadaan todistus, että nyt ollaan täysin puhtaat paperit. Se on erittäin tärkeää. Silloin oman tunnon vaivat on pois, voi vihellellä vapaana kuin Jumalan taivaan lintu, kun ei ole taakkoja omalla tunnolla. Se on tärkeä. Nimi kirjoitettu taivaassa. Ei ole mitään Jumalalla meitä vastaan. Mutta sen tarkoitus on, se toteutuu Jumalan ystävyydessä. Se toteutuu Jumalan ystävyydessä. Et Jumala näyttää meille oman ystävyytensä. Se sana on arameaksi rakastaja. Jumala näyttää, että hän on meidän rakastaja. Ja meistä tulee, se sana on, vastarakastajia. Eikö tämä ole hyvä suomea? Meistä tulee Jumalan vastarakastajia. Tässä se toteutuu. Abrahamista tuli se. Luku 15. Abraham tuli vanhurskaaksi. Ja sitten luku 22. Hän osoitti sen Jumalan rakkautensa siinä. Hän ei väitellyt, vaan hän uhrasi oman poikansa. Mutta ihan kielen takia nyt täytyy mainita se, että se sana uhraa polttouhriksi. Siinä hebrean kielen sanassa se tarkoittaa polttouhria. Mutta siinä ei ole mitään tappamisesta, eikä se on se sana olaa. Eli nosta ylös nostetuksi, tai alele ola, eli nosta ylös. Tämän polttouhrin nimi on ylös nostettu, kun se nostetaan alttarille ja se savuna nousee ilmaan. Eli kun Abraham ei sitä poikansa tappanut, uhri teurastanut niin kuin uhrina, niin ei sitä, se sana ola ei vaadi sitä ollenkaan. Se puhutaan ylös nostamisesta. Se, että hän oli kuulijainen ja valmis mihin tahansa. Nyt tässä on mielestäni juuri se ihmeellinen asia, johon meidän täytyy hetkeksi keskittyä, että koska hän sai sen uskon vanhurskauden, se luotti hänelle vanhurskaudeksi. Eli toisin sanoen hän oli Jumalalle otollinen. Hän tiesi, Jumala on nyt minun puolellani, hän ei ole minua vastaan. Jotenkin tämä syntihomma ja syntisi, Jumala on sen hoitaja, vaikka ei ollut vielä Mooseksen uhreja. Abraham tiesi, hän on Jumalalle otollinen. Eli meidän kielellämme täysi anteeksiantamus, vanhurskautus. Mutta se antoi hänelle semmoisen pyhän hengen kosketuksen, jopa voisi sanoa näin. Että hän oli valmis, mitä vaan Jumala sanoo. Mene tuonne, lähde tuonne. Hän oli jo lähtenyt kotimaastaan. Ja sitten kun hän oli 100 vuoden odotuksen jälkeen saanut pojan. Tai voitaisiin sanoa myös sitä, 75-vuotiaana hän tuli maahan, 100-vuotiaana hän sai pojan. Ja sitten hän oli kasvattanut tätä poikaa ja se oli hänen tehtävänsä oli nyt, että koko Jumalan valtakunta oli niin kuin tässä yhdessä pojassa. Tässä pojassa tulee Messias, tässä pojassa on maailman tulevaisuus. Hän koki, että nyt se on täällä Abrahamin harteilla ja nyt täytyy tehdä hyvin tämä homma. Jumala sanoi, uhraa se pois. Se vaikutti aika oudolta. Mutta tässä tulee se, että Abraham uskoi ylösnousemukseen Jumalaan. Ja kun hän luovutti sen kaikkein tärkeimmän, niin silloin häneltä katosi se väärä paine. Se väärä paine, minun on pakko onnistua, jos en onnistu, niin tähän kaatuu Jumalan valtakunta. Kuinka monella ihmisellä on ollut suorituspainetta, että nyt minun osani on niin avainasia, se on pakko onnistua, jos en onnistu, tähän kaatuu puolet Jumalan valtakuntaa, jos ei koko valtakunta. Mutta se piti uhrata Jumalalle. On ollut aikoja, jolloin eri ihmiset on kokeneet, että pitää niinku uhrata Jumalalle koko homma, koko tulevaisuus. Nyt lähdetään hebrealaiskirjaseen. Tässä on semmoinen asia, että hebrealais 11, jossa puhutaan näistä uskon, ihmiset käyttää sanaa uskon sankareista, todellinen sankari, joka on läpi ikuisuuksien, on vaan Jumala itse ja hänen messiaansa. Eli tämä sankaruusasia, olisi ehkä parempi sanoa, että nämä on hyviä esimerkkejä meille, kannustimia, nähdä Jumala heissä, Jumalan työ heissä. Mutta kyllä mulla on se kuva sydämessäni, että ne on ihan tavallisena ihmisenä, ne kävelee siellä taivasten valtakunnassa, Abrahamit ja muut ja Paavalit. Mä uskon, että se on hyvin helppo niitä lähestyä. Voi panna käden niiden olkapalvelle ja sanoa ihan rauhassa, että hyviä kirjoja kirjoitit, että niiden kautta saatiin uskoa ja uskon vahvistusta. Ei niillä ole erikoisia korokkeita, eikä ne ajalle sellaisilla paavin autoilla, voitaisiin sanoa näin, tai erikoisilla vehkeillä. Kaikki kunnia menee Jumalalle. Mutta nämä on tärkeitä kuitenkin, nämä astiat on tärkeitä, ja me kunnioitetaan Jumalaa heissä ja heidän kauttaan. Ja 8, luvusta 11. Uskon kautta, tai arameassa se on niin kuin se voitaisiin sanoa myös uskossa. Uskossa tai uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Nyt tässä tulee ensimmäiseksi mieleen se, että hetkinen, hänen nimensähän silloin, kun hän sai sen kutsun ja kirkkauden Jumala kutsui hänet, eihän nimensä ollut silloin Abraham tai Avraham. Se oli Avram. Mutta kun kirkkauden Jumala kutsuu. Ja hebrealaiskirjassa ei näytetä niitä kompastumisia. Se tulee sitä lunastuksen kautta. Niin tässä Abramille se uusi nimikin tulee heti alusta. Aivan niin kuin hän olisi jo sen uuden luomuksen ja nimen omistaja ennen kuin hän onkaan. Ja tässä on se ihmeellinen asia, mitä ne uskonpuhdistajat, jotka ei aina Israelia ymmärtäneet oikein, mutta ne sanoo tämän oikein. Meille, kun Jumala lukee vanhurskauden, niin kuin Abrahamille, hän näkee meidät täydellisenä sen lunastuksen kautta, vaikka meissä on vielä synti ja meissä on se liha, hän näkee meidät vanhurskautettuna. Tässä meidän täytyy yhtyä, tai on ilo yhtyä niihin reformaattoreihin, eikä jäädä tässä muihin asioihin kiinni. Kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli menevä. Minne oli menevä, se sana on enemmän menevä kuin saapuva. Eli hän lähti tietämättä, uskon kautta. Monikin meistä on täytynyt lähteä tehtäviin ja asioihin tietämättä, mihin tämä asia menee. Uskon kautta. Jos Jumala on antanut tehtäviä, lähettänyt johonkin maahan, niin kuin monet meistä täällä istuvista pöydän ääressä on lähetetty eri paikoihin. Ja meillä on kertomuksia siitä, miten Jumala oli uskollinen, mutta aina lähtiessä se oli se, että nyt uskon kautta. Myöskin avioliittoon lähtiessä, se on myöskin uskon kautta. Ja Abrahamille tämä Saara tuli tärkeäksi siellä matkalla. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa. Arameaksi se tulee näin, että hän eli asukkaana. Niin kuin se sana, meillä on hebreassa sana toshav. Eli jos jollakin on niin kuin lupa, oleskelulupa, että saat olla täällä vaikka kuinka kauan. Toshav on se käsite, että saa olla asukas ja saat on niin kuin kansalaisen kirjoilla, mutta sä oot ihan vapaasti täällä. Hän asuu luvatussa maassa, mutta kuitenkin niin kuin asukkaana tavallaan muukalaisena lupauksen maassa. Hänellä oli lupaus, muuta hänellä ei ollutkaan siinä vaiheessa. Lupaus. Miten kalliita on Jumalan lupaukset meille? Meillä on kaksi asiaa, mihin me uskotaan. Me uskotaan siis Jumalan tekoihin, jotka on tehty. Se on lunastustyö, ylösnousemus. Jumala on antanut meille henkensä. Me uskotaan näihin tapahtumiin. Mutta sitten lupaukset on myös sitä, mitä on tuleva. Lupaus yleensä on siihen, mitä me olemme saava Jumalalta ja mitä on tuleva. Siis lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, me ollaan vieraita ja muukalaisia asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Siinä on taas se lupaus. Ja sitten tulee ja 10 ja meidän täytyy pikkusen puuttua käännökseen. Nyt mä en puutu kreikkaan, mä otan tämän arameassa suoraan. Sillä hän, tämä Suomen sano, odotti sitä kaupunkia, Suomen käännös. Aramea on näin, sillä hän etsi kaupunkia. Hän etsi sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja tekijä on Jumala. Siis ei luoja. Tämä ei ole luoja sana. Sen kaupungin rakentaja ja tekijä on Jumala. Luominen on eri asia. Jumala tekee uuden Jerusalemin. Se on eri ohjelma kuin tämä luomistyö, joka tuossa sanalla valotin. Tämä on semmoinen pitkän tähtäimen teko. Joku sanoi joskus, että voitaisiko näin maallisesti ajatella, että mikä on Jumalan ammatti. Mä sanon tämän niin kuin pyhällä tavalla. Ja me voidaan vastata, että Jumala on ilmoittanut, niin kuin, että hänen toimensa, tehtävänsä, toimensa, ammattinsa, että hän on rakentaja. Hän on sekä tämän maan rakentaja, että uuden Jerusalemin rakentaja. Jumala on rakentaja. Kun Jumala rakentaa, siinä vasta kaupunki. Täällä menee torneja ylös tuonne ja tänne. Ja ei tämä ole mitään tämä tornihomma. Kun Jumala rakentaa, tästä olisi mieli puhua enemmän, mutta me menemme nyt eteenpäin. Se rakentaja ja tekijä on Jumala, eli tämä sana luoja ei sovi tähän asiaan. Aramean, hebrealaisen tekstin mukaan. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamisen vielä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen hänelle. Hän sai lupauksen ja suvun perustaminen on vähän kiertoilmaisu, mutta mä en nyt jää siihen kiinni, koska se on riittävän lähellä. Hänellä oli lupaus. Ja nyt te olette vielä hereillä, eikö niin? Mä menen vähän tähän Abraham-asiaan. Abraham edustaa uskoa. Hänellä oli erittäin kaunis vaimo. Niin kaunis vaimo, että siihen kiinnitettiin huomiota, eikä jopa Egyptin linnassa. Mutta tämä kaunis vaimo edustaa sitä, miten kaunis on armo. Abraham edustaa uskoa. Uskon ja armon välillä täytyy olla se avioliitto. Tämä tulee esille roomalaiskirjassa. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Se on jae 16 siellä roomalaiskirjassa. Mä en sanonut lukua, kun mä en muista, oliko se luku 4 vai 5. Se on jompikumpi. Se on siinä 5.16 jakeen paikkeilla. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Uskon ja armon kohdalla pitää olla se Abrahamin avioliitto. Ja Abraham, kun se meni sinne Egyptiin, se ajatteli, että nyt minun täytyy pelastaa oma nahka, koska se on minun päälläni nyt tämä tehtävä. Se on minun harteillani. Saara, tosi hyvä vaimo, kaunis, mutta mun täytyy nyt tehdä tämä viisaasti. Tämä uskohomma nyt täytyy olla, tai minä sen tehtävän hoitaja. Okei, mutta se ei pelaa näin. Usko pelaa vaan silloin, kun se on armon kanssa avioliitossa. Mä puhun nyt kuvannollisesti. Armo on kaunis ja usko on vahva. On kaikenlaisia uskon yrityksiä maailmassa ja positiivisia hyviä asioita. Mutta jos ei ne ole Jumalan armon asioita, että armo on jos se kimmoke siinä uskossa, niin silloin meni pieleen. Abraham ajatteli aikaisemmin, jos menee uskossa vaan, niin se on hyvä. Mutta sitten Jumala näytti myöhemmin, se nainen, joka, siis se poika, joka syntyi Hagarista, se ei ole se perija, vaan joka tulee sinun kupestasi, siis, tai vaimosi kupesta Saaran kautta. Se täytyy olla armon teko. Jumala saa täten kaiken kunnian. Just näin. Muuten, hypätään vähän toiseen asiaan, vaikka me ei katsotaan, miten pitkälle me ehditään. Mä katson vähän eteenpäin kalenteria. Kun ensi kuussa, mikä on marraskuu suomeksi, on paljon tapahtumia. On Brasiliassa se iso se konferenssi, COP-konferenssi numero 30, jossa pannaan kaikki maailman asiat, miten tämä vihreä ohjelma tulee pelastamaan maailmaa. Mä sanon vähän sen pilkallisesti. Mutta sitten on toinen asia, jonka on määrä tapahtua Valkoisessa talossa, 3 päivän tapahtumaa, mutta se keskeinen päivä on ensi kuun 18. päivä, ja silloin Sauri Prinssi, joka on samalla pääministeri, hän pitää keskusteluja Valkoisen talon johtajan kanssa, eli Yhdysvaltain presidentin kanssa. Ja siinä keskustellaan isoista asioista, jopa Israelin maan tulevaisuudesta, aivan varmasti. Ja arvatkaapa, mikä on sen viikon lopussa Torah portion, eli tämä Raamatun luku kohta. Tämä Torah, se pitäisi sanoa suomeksi kuulemma Torah, niin kuin se alku painottaa. Mulla se on vähän outoa, kun on tottunut tähän. Torah, se luku, mikä on? Se on se, kun Iisak melkein menee jakamaan maata tai perintöä Ismaelille, anteeksi Jaakob ja Esa, siis Esalle. Se kamppailu oli siitä, tuleeko perintö Esaolle vai Jaakobille. Ja sitten se vaimo taas pelasti tilanteen. Kiitos Jumalalle, kun on hyviä vaimoja maailmassa. Mutta se taas pelasti tilanteen. Mutta eikö ole mielenkiintoista? Näin profeetallisella viikolla on kysymys, kuka saa perinnön. Jos Jumala näin tarkasti johtaa näitä asioita, ystävä, mitkä tahansa on sinun asiasi siellä Fennoskandiassa, joka ehkä kuuntelet siellä tätä, niin aivan yhtä tarkasti Jumala pitää sinun asioista huolta, niin kuin hän piti Abrahamin asioista. Ja kun näytti, että on nälänhätä, ei ollut syytä eikä tarvetta mennä Egyptiin, mutta vaikka Abraham meni Egyptiin, tai siinä vaiheessa Avram meni Egyptiin, ei se kaatanut Jumalan lupausta, ei ollenkaan. Siis siinä alussa Abraham lähti matkaan, jätti menneisyytensä. Mutta sitten tuli se toinen asia, kun Abraham piti uhrata tulevaisuutensa. Hän oli uhrannut menneisyytensä silloin, kun hän lähti sieltä Kaldean Uurista. Se oli sen ajan yliopistokaupunki, niin kun se oli sen ajan New York tai tämmöinen. Siellä oli myöskin tämmöinen kartas, tämmöinen tähtitieteellinen osasto, jossa oli kaikkien planeettojen mitat ja lukemat, ja ne oli samanlaiset kuin nykymaailman planeettojen mitat ja lukemat ja tähtikartat ja kaikkia ihmeellisiä tietoja. Siksi mä en luota niihin mittoihin, mitä ne tänään opettaa yliopistossa, koska ne on samat kuin siellä. Eikä tämä kulttitieto ei ole yleensä oikeaa. Mä vaan luota. Luottakaa te, jos haluatte. Okei, Abraham lähti sen maailman yliopistokaupungista ulos. Hän jätti koko menneisyytensä ja hänestä tuli paimentolainen, karjapaimen. Hän paimensi lampaita niin kuin beduinit täällä ja Uuden-Meksikon intiaanit. Okei, paimentolainen ja rikas, varakas. Jumala näytti hänelle, että sinulta ei mitään ikinä puutu. Meille se varakkuus on ennen kaikkea sisäistä. Minä uskon, että Jumala antaa meille tarpeet, mitä tarvitaan, mutta minä en usko, että meidän pääpaino pitäisi olla maallisissa. Mulle riittää semmoinen pikkuinen ranskalainen auto. Mä en halua sen parempaa. Okei, mutta sitten, kun Jumala kutsui Abrahamin uhraamaan poikansa, jae 17, silloin Abraham uhrasi tulevaisuutensa ja myöskin oman tehtävänsä Jumalan valtakunnan hoitamisessa. Tämä on vaikea. Mä uskon, että tämä on vielä vaikeampi kuin ehkä mikään muu uhraus. Uhrata omaa tehtävämme. Mä joudun kerran tilanteeseen, että minulla oli iso työnäky. Se oli selkeä. Mennään muutaman vuosikymmen takaisin, taaksepäin. Se oli selkeä. Ja mulla oli jo suunnitelma, miten lähdetään eteenpäin. Ja mä olin kaikki jättänyt, että pääsisin tähän, tälle raiteelle. Ja sitten se kaatui. Jumala sanoi sille, että elä jää murehtimaan sitä. Uhraa se minulle. No sehän on hyvä idea. Mä kävelin pimeässä illassa yksin ja uhrasin, tein semmoisen pienen alttarin, semmoisen kuvannollisen alttarin. Uhrasin sen Jumalalle ja panin ne muutamat kyyneleet sinne leiliin, mitä tuli. Siinä leilissä oli kyyneleitä. Ja sen jälkeen oli vapaus. Ei se ollut ihan helppoa, mutta oli vapaus. Tämä on vaikea uhrata myös omaa tehtävä Jumalalle. Sille, että sitten myös saadaan ne takaisin ylösnousemuksessa. Nyt Abraham näki, kun hän uhraa, niin nyt ei ole muuta mahdollisuutta. Tätä ei enää voi järjellä ymmärtää. Järki ei käsitä. Eli jos Jumala ottaa sen uhrina, kiitos. Jos Jumala ottaa uhrin uhrina, kaikki on silloin mennyt, mutta se ei ole minun ongelma, se on Jumalan ongelma. Okei. Mutta hän usko ylösnousemukseen. Sen tähden Abraham sanoi siellä luvussa 22, että minä ja tämä palvelija, me mennään tuonne vuorelle uhraamaan ja sitten me tullaan takaisin. He tuli takaisin. Ja 17. Uskon kautta uhrasi Abraham. Ne on tärkeät sanat. Koetukselle pantuna tämä on korkeimman luokan koetus. Ja voidaan sanoa näin, että ihan tällä tasolla Jumala ei kaikkea koettele. Kaikki ei pystyisi käsittelemään sitä ihan tässä muodossa. Uskoisin näin, mä sanon varovasti, me ei tiedetä moniakaan asioita. Iisakin, hän uhrasi Iisakin, Itsakin uhrasi ainoan poikansa. Tämä oli se ilon poika. Tämä oli se oh happy day poika. Tämä oli se ilon poika. Hän uhrasi myös oman ilonsa, tulevaisuutensa, kaikensa. Ja Saara ei tiennyt mitään siitä, mitä hän oli menossa tekemään. Ei se kertonut. Hän, joka oli lupauksen vastaan ottanut, ja jolla oli sanottu Iisakista, sinä saat nimelläsi jälkeläisen, sillä hän hyväksyy sielussaan. Se on näin arameaksi, se päätti. Hyväksyy sielussaan, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Meillä on lunastuksen Jumala, joka antoi meille sen nimikirjoituksen taivaasta, joka sisältää, että meitä vastaan ei ole yhtään kirjoitusta. Kaikki synnit on pyyhitty pois. Mutta sitten meillä on ylösnousumuksen Jumala, voimallinen kuolestakin herättämään, ja sen tähden, sen vertauskuvana, sen tähden hän saikin hänet takaisin. Mä päätän tämän tähän. Meillä on anteeksiantamuksen Jumala. Kun olemme kääntyneet pois synnistä, uskokaa anteeksiantamukseen. On sellaisia liikkeitäkin jossain siellä Pohjolassa, että ne painottaa aina tätä, että uskokaa synnit anteeksi. Kun on kääntynyt pois synnistä, mä en puhu pelleilystä, mutta kääntynyt pois synnistä ja ne on annettu alttarille, silloin pitää uskoa anteeksiantamus. Tämä on se helmi. Ja sitten uskoa, että se ylösnousemuksen Jumala nostattaa kaikki ne lupaukset, mitkä hän on antanut. Nyt sivuajatuksena uskokaa tähän. Meillä on hyvä tulevaisuus. Erittäin huonojen olosuhteiden, vaikeiden olosuhteiden keskellä meillä on erittäin hyvä tulevaisuus. Tässä kohtaa ne kaksi asiaa. Realismi, mutta se Jumalan kirkkauden toivo. Sitten mä mainitsen vielä, että tässä hebrealaiskirjan kohdassa on ehkä kreikan tahden tai kääntyksen tahden, kun puhutaan, että tästä maasta, luvatusta maasta, siinä puhutaan usein kaupungista, ehkä ensi kerralla, jos on syytä, niin me korjataan muutamia virheitä siellä. Että kun ne tuli tänne, niin ei ne ajatelleet, että eikö tämä ole nyt se luvattu maa. Ne tiesi, että tämä on se oikea maa, mutta ne ei löytäneet sitä kaupunkia. Ne tiesi, että täällä on joku ihmeellinen kaupunki. Ne etsi sitä kaupunkia. Ei vaan odottaneet, vaan myös etsi sitä kaupunkia. nyt pitäisi löytyä se kaupunki täältä jostain. Siksi ne ei tehneet taloja, siksi ne vaelsi teltoissa, koska kohta me löydetään se kaupunki. Me mennään siihen kaupunkiin. Olkaamme kaupungin ihmisiä, tämän kaupungin ihmisiä. Ja sitten Raamatussa kutsutaan myös Jumalaa Jerusalemin Jumalaksi. Hän on myös tämän Jerusalemin Jumala. Mutta tämä Jerusalem on siemen sitä toista Jerusalemia varten. Täydellinen vanhurskautus siksi, että me näkisimme sen Jumalan rakkauden ja meistä tulisi Jumalan ystäviä. Tässä ystävyyssuhteessa on helppo vaeltaa. Sen ulkopuolella on työlästä. Kiitos, Isä, Israelin Jumala. Autat Israelia. Autat kaikkia, jotka sinua etsivät, tosiaan löytämään sinut. Annat Pyhän Hengen avun, voiman. Ja tästä elämästä uskovien yhteydessä, että siitä tulisi uuden Jerusalemin täyttä elämää. Sinun nimessäsi me kiitämme. Armo ja usko, josta lähtee tämä ylösnousumuselämä, joka kuolettaa lihaa ja nostattaa sitä uutta. Tuo tätä elämää kärsivälle Israelille. Siunaa Israelia. Jeesuan Messiaan nimessä. Amen. Amen. Siunausta, hyvää syksyä kaikille, jotka asutte niissä kylmemmissä maissa. Siunausta teille.